Gemeente staan, asseblief tot na die geloofbelijdenis. Ons toetrede lied is Psalm 125, daarvan verse 1, 3 en 4.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 33 verse 1, 5 en 11 van die Tosius Berymer.
Thank you.
ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van die sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou gesang 209, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hul vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraaf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar op die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuie teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Sing nou gesang 231 vers 3.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament. Ons lees uit die Evangelie volgens Matteus. Ons lees Matteus 24 vers 3 tot 13, vers 29 tot 31 en dan hoofstuk 25 vers 31 tot 46. Nadat Jesus op die Olijfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra: sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat sal die teken van u koms en van die einde van die wêreld wees? Jesus antwoord hulle: pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom, en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei, omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. Kort na die verdrukking van daardie tyd, sal die son verduister word, en die maan sal nie meer skyn nie. Die sterre sal uit die ruimte val, en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die teken van die mens, die seun van die mens, in die hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal verslaaf wees. Hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. Die groot trompet sal weer klink, en hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes by mekaar te maak uit die vier windstreke van elke uithoek van die aarde af. Wanneer die seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word, en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, Kom, julle wat deur my vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af, vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger, en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere, en julle het vir my klere gegee. Siek, en julle het my verpleeg in die tronk, en julle het my besoek, dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien, en u gevoed, of dors, en u iets te drinke gegee, en wanneer het ons u vreemdeling gesien, en u gehuisves, of sonder klere en vir u klere gegee. Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk in u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle. Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, Gaan weg van my af, julle vervloektes. Gaan na die ewige vuur, wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. Want ek was honger, en julle het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors, en julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my nie gehuisves nie. Sonder klere, en julle het my nie klere gegee nie. Siek, en in die tronk, en julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord, Here, wanneer het ons u honger, of dors, of 'n vreemdeling, of sonder klere, of siek, of in die tronk gesien, en u nie gehelp nie. En hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, in stilte en ootmoed, kniel ons voor u. aan u mag en majesteit is daar geen einde nie. U is die God van ons voorouers, wat in die verlede terugstrek, tot op daardie eerste dag, toe u gepraat het en 'n ganse heelal geskep is. Here ons God, hoe klein is ons gedagtetjie oor u en u ryk. Hoe klein ons erediensie en hoe klein ons ou binnekamertjies, waar ons hoop om u almagtige stem te hoor. Ons bid u, laat u gees tog aan ons ore en oë gee, om vandag op hierdie stikkende aarde iets van u koninkryk te sien. Hier in u erediens, maar ook in ons binnekamertjie. Gee aan ons elkeen 'n hart van vlees en laat u gees sy vrugte aan ons uitdeel, dat ons ons mond en hart aan u kan wy, en elke mens wat u op ons pad bring, te versorg. U weet van en sien die barbaarsheid in ons wêreld. U sien hoe wat sleg is, hand oor hand toeneem. Spreek tog, Here, u oordeel oor dit uit. Maar ons bely, ons staan voor u, self met al ons swakhede en tekortkominge. Laat u gees dit uit ons harte dryf, en laat ons ons lewens aan u gee as heilige offers. Here ons God, vergewe ons tog, ook wanneer ons sukkel om te vergewe, en wanneer ons deur ons eie kwaad en harde hartgesindheid eintlik maar die wonder van Christus se vergifnis in ons lewe misloop. Hoor ons tog, alleen om sy naams ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 597. Ons sing die eerste, tweede en derde vers. Die met helder witte klere staan daar voor die Heer se troon. Wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Die ontelbaar groote skare kom uit alle volke, nasies, elke taal en elke stam, met hulle klere rein gewas en bevry van elke las. Gesang 597, 1, 2 en 5. Matteus skryf sy evangelie aan 'n groep gelowiges. Kom ons noem hierdie groep gelowiges sy gemeente. Want in sy evangelie verwys hy op 'n paar plekke na die gemeente. En terwyl hy hierdie evangelie begin skryf, maak hy dit baie duidelik aan hierdie eerste groep mense aan wie hy skryf, dat hierdie evangelie van Jesus Christus vas en onlosmaaklik gebind is aan die Ou Testament. Hoor net sy eerste sin, hy sê, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham, bind hy onmiddellik daarmee sy evangelie aan die Ou Testament en word die res van die evangelie vertel in 'n noue verbondenheid aan die Ou Testament. Jesus, die naam Jesus, is die Griekse naam vir die Ou Testamentiese of Hebreëse naam Joshua. In die Ou Testament het Joshua die volk van God die beloofde land ingelei. En so gaan hierdie Jesus, as ons die evangelie verder lees, God se gemeente, God se kerk die volheid van die koninkryk inlei. Daarin lê die assosiasie. As van hierdie Jesus gesê word dat hy die Christus is, dan is Christus die Griekse woord vir die Hebreeuse woord wat beteken gesalfde. In die Ou Testament lees ons hoofsaaklik van die konings wat gesalf is, maar ons lees ook van die profete en priesters wat gesalf is. Hy kom as die verlosser en hy is die gesalfde koning, priester, profeet. Dan lees ons seun van Dawid. Hy kom met die nageslag van Dawid, soos God aan Dawid beloof het, dat tot in ewigheid sal iemand uit die nageslag van Dawid op die troon sit. Seun van Abraham, God het vir Abraham in die Ou Testament gesê, dat uit sy nageslag die seun vir die hele wêreld sal kom. Jesus is uit Israel gebore. Jesus is die seun vir alle volke, vir die hele wêreld. Vasgebind aan die Ou Testament. Terwyl Matteus sy evangelie skryf, is daar 'n ander groot saak wat hy die heeltyd in gedagte hou. En dit is die lewensomstandighede van die gemiddelde Jood op straat. Wat was die lewensomstandighede? Kom ons begin ver en groot, die gemiddelde Jood in daardie tyd leef onder die verdrukking van die Romeinse Ryk. Hierdie gemiddelde Jood is belastingpligtig aan die Romeinse keiser. En nou word hy nog deur sy eie mense, soos ons 'n paar sondae terug gesien het, nou word hy nog deur sy eie mense, die tollenaars, uitgebuit, omdat hulle meer ingevorder het as wat hulle moes. En die res is na die keiser toe. Niks het vir Jerusalem oorgebly. En so leef hierdie Jood op straat, onder hierdie valse propaganda van die Romeinse Ryk, valse propaganda deur groot moondhede, is so oud soos die mens self. Ons sien vandag die valse propaganda van groot wêreldmoondhede wat teenoor mekaar te staan kom. Jy kan niks glo wat jy in die nuus of in die pers lees van hierdie groot wêreldmoondhede nie. Valse propaganda. Dis waaronder hierdie man op straat, die Jood op straat, leef. En gaan kyk 'n mens na die verdeling van die rykdom of die welvaart van die land, dan sien 'n mens dat 50% van die welvaart van die land het aan 5% van die bo-laag van die Joodse volk behoort. Die ander 50% verdeel tussen 95% van die bevolking. Die gemiddelde Jood op straat het skaars op die broodlyn, meer onder die broodlyn geleef. Terwyl, soos ons ook al van tevore gesien het, dat die meer welvarende Jode het natuurlik baie polities korrek opgetree teenoor die Romeinse keiser. kyk 'n mens na die Joodse doodgewone lewe, was dit haaglik. As 'n mens ook in gedagte hou, dat feitelik die helfte van die kindertjies wat gebore is, is met geboorte oorlede. Min van die kindertjies wat gebore is, het volwassenheid bereik. Mense het in haaglike toestande geleef. En dan as ons dink, dis onveilig om in die aand op straat te gaan, jy het nie uit jou huis gegaan as jy in Jerusalem gebly het nie, want misdaad het hoogtyd gevier. Nou kan ek en u by onsself ons net indink, as 'n mens vir so 'n gemiddelde Jood op straat sou vra, wat is jou hoop? Wat is jou verwagting van die laaste dag? Wat is jou verwagting van Jesus Christus se oordeel oor hierdie wêreld? Ons kan ons net indink wat hulle ons sou antwoord. Hulle sou gedink het, gehoop het, dat Jesus Christus sal klaarspeel met hierdie onderdrukker van 'n Romein, Romeinse ryk. Dat hy vir hulle beter omstandighede, lewensomstandighede sal gee, en dat hy sal ontslae raak van hierdie boonste laag, wat in valse vroomheid geleef het, gemaak het of hulle hierdie vreeslike godsdienstige mense is, maar intussentyd, soos ons dit sou noem, wit boort die misdade pleeg. En nou moet ons die evangelie baie mooi reg verstaan wat nou gaan gebeur. Want wat nou gaan gebeur, trek 'n rooi streep deur al wat 'n kwansyse bevrydingsteologie is. Wat sê die bevrydingsteologie? Die bevrydingsteologie net kortliks, dat die liewe Vader is aan die onderdrukte se kant, en dat die Vader eintlik sy seun ter wille van hulle gestuur het. En nou is daar 'n klomp groeperinge van mense skielik in hierdie wêreld wat onderdruk was en onderdruk word, en die liberalisme kom tot hulle bevryding, en dan word bevrydingsteologie daarvoor gebruik. Nou moet ons baie mooi kyk wat gebeur. Hier in hoofstuk 24 tot 25 staan alom bekend as die oordeelsprofesie van Jesus Christus. Nou, van hierdie oordeelsprofesie is daar dele wat baie bekend is aan ons. Soos byvoorbeeld die gelykenis oor die 5 dwaase en 5 wyse maagde, vorm deel van hierdie oordeelsprofesie. Die baie bekende gelykenis oor die talente vorm deel van hierdie oordeelsprofesie. En dan die baie bekende woorde, die oorloë en die aardbewings en die hongersnode, hoe baie keer as ons met mekaar gesels en ons hoor van al hierdie goed, dan sê ons vir mekaar, ja, maar die Bybel sê mos, as hierdie goed gebeur, is dit die teken van die eindtyd. Dit is eintlik nie mooi wat in Matteus staan nie, maar Jesus sê baie duidelik, julle gaan hierdie goed hoor, maar dis nog nie die einde van die tyd nie, ons moet net mooi gaan kyk. Maar dan uiteindelik vertel Matteus, hier kom die eindtyd, hoe gaan dit lyk? geweldig. Hy sê, die son sal verduister, die sterre sal uit die ruimte val. Stel u nou self hierdie prentjie voor. En die teken van die seun van die mens sal in die hemelruim verskyn met krag en majesteit. Die groot trompet sal weer klink. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word. En wat dink die gemiddelde Jood op straat? En ja, die keiser met sy trawante ook. Hoor wat gebeur. Jesus sê, die skape moet aan sy regterkant kom staan, en die bokke moet aan sy linkerkant kom staan. Onthou, ons is nou besig met hierdie geweldige oordeel. Dan sê hy vir die skape, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis. En vir die bokke sal hy sê, gaan na die ewige vuur, wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. Wat van die keiser en sy trawante? Wat van hierdie ander slegte jode, wat om die gemiddelde man op straat rondloop, om beroof, konsuis met belasting, om in die steek laat, as dit by rarige sake op neerkom, wat vir die gemiddelde ou op straat van belang is? Niks. Hoor wat sê Jesus, ek was honger, en julle het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors, en julle het my niks gegee om te drink nie. Vergeet die keiser, vergeet die trawante, vergeet wie ook al. Die oordeel begin in die kerk van Jesus Christus. En die vraag is, hoe kyk ons na mekaar? Hoe pas ons mekaar op? En op grond daarvan, is die skeiding tussen skape en bokke. Op grond daarvan, is die oordeel. Nou broeder en sister, ons gaan nie môre oggend mekaar iewers in die stad ontmoet met 'n klomp bekertjies water en 'n stukkies broodjies om dit nou uit te deel aan almal wat nou dors lyk of honger lyk nie. Maar dit gaan oor ons en die mense by ons. Dit gaan in die eerste plek oor die mense saam met wie ek in 'n gesin is. Hoe is daar dalk van my eie gesin, vir wie ek niks oor het, vir wie ek nie eers ou bekertjie water wil gee, of 'n stukkie brood nie, en dit moet u nou in figuurlike sin hoor. Ons as gemeente, as gemeenskap, die vraag is, die groot vraag is, hoe kyk ons na mekaar? En hoe pas ons mekaar op? En ons elkeen weet baie goed. Want miskien daardie persoon wat die meeste van my 'n ou bekertjie water of 'n stukkie brood vereis, is die persoon met wie ek dalk my huweliksbed deel. Dis waar ons moet begin. In ons kinders, in ons familie, en uiteindelik ons gemeenskap, ons gemeente, as broers en susters. Wat wil ons wees, skape of bokke? Dis 'n vraag wat ek en u self moet antwoord. Ons moet besluit of ons op God se genade gaan antwoord deur God lief te hê met ons hele hart, met ons hele siel en ook mekaar. Dis die geweldige oordeel. Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor. Amen. Broeders en susters, ons sing 2 slotgesange. Die eerste een is gesang 531 vers 1 en 2 en die tweede gesang 531 en dan 530 1, 2 en 3.
Thank you.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.